Всім привіт! Ви слухаєте подкаст «Ранній доступ» і це наш спеціальний випуск, присвячений геймдизайну сервісних ігор. А якщо точніше, то ми будемо говорити про створення ігрових івентів, способи утримання гравців протягом тривалого часу, балансування, залучення нових гравців, формування команди дизайнерів, які працюють над івентами, та багато інших. З вами в віртуальній студії, як завжди, двоє ведучих. Мене звати Вова, я займаюся управлінням розробки в ігровій аутсорс-компанії. І зі мною Сергій, сіньор-програміст у продуктовій сервісній компанії.
Всім привіт.
А також з нами супергостя, яку багато з вас, хто вже може знати, це лід-геймдизайнерка з багаторічним досвідом, що працює над World of Tanks, Олександра Легенченка.
Привіт всім.
Що ж, Саша, радий тебе знову затягнути до нас на подкастик. У нас в чаті багато хто згадував, казав, тащіть її назад, от притащили. Тепер радійте, слухайте.
Я теж рада, але на постійно не піду. Ви вже раз на тиждень виходите.
До того, як ми почнемо говорити про всі наші серйозні теми, розкажи, можливо, ти щось цікаве грала останнім часом.
Насправді, мене, як це слово, яке вже не можна називати, я все ще граю в Baldur's Gate. Граю, насправді, останнім часом в танки трохи більше World of Tanks, але...
Це така інтеграція, знаєш, типу, заходь по моєму промокоду і отримуй безкоштовний танк, що там можна отримати.
Немає промокоду, але так, на правах реклами. Але, коротше, написав мені колега, що він грає в Palworld.
Це гра для тебе.
І такий, ой, блін, це такий героїн, все, я прям граю, тут залипаю. Я подивилась, думаю, якась японщина, не буду я в це грати, щось воно виглядає, потім туди-сюди. Коротше, 6 годин, просто перша сесія, я рубаю дерева, поливаю водичку, покемонів збираю. Коротше, це прям моя тема. Така комбінація, не знаю, Вальхейма з, ну не те, щоб Монстер Хантером, але якщо б Монстер Хантер був такою більш дитячою.
Ну, так і кажи, з покемонами. Нас Нінтендо не засудять за це, сподіваюся.
Коротше, не знаю, як там чого, гра ще дуже не оптимізована, ноутбук гріється як шалений, але ось це такий мій набір.
Ну, буде у нас хоча б одна людина, яка не зможе пояснити, чому прикол Palworld.
Блін, він офігенний, Сергій, ти не розумієш, ти приходиш з роботи.
Не розумію, і мабуть не хочу.
І сідаєш працювати.
Да, збираєш насіння, садиш, потім поливаєш. Твої покемони поки там будують базу потихенечку.
Я бачив лише...
Скажи головне, Саш, чи ти вже дала кулемет овечки?
Ні,
Та кулеметів там потрібно, знаєш, скільки грати до того, щоб хоча б якусь вогнепальну зброю скрафтити. Це там тобі не так просто.
А там
це
потім...
лейт-гейм, розумієш?
А там потім вже можна космонавтику в космос.
Серйозно?
Ну, думаю, що... Ну там є щось про ракети на останньому рівні.
Може, то ракети, які стріляти?
Може.
Просто нюкати, коротше, інших покемонів.
Ну, такі справи.
Окей, добре. Тоді, як Вова сказав, приходимо до більш серйозних тем. Але насправді ні. Ми-то тебе знаємо дуже добре, але нас багато хто слухає, і, можливо, хтось вже слухає, хто не слухав випуски, де була ти з нами. Тому розкажи трошки, які у тебе обов'язки на роботі, де ти працюєш, і взагалі, якими аспектами гри ти займаєшся. І над якою ти грою працюєш, саме цікаво.
Так, ну, це історія довжиною в 7 років. Ви хотіли, щоб я не розказувала з самого дитинства, але... Так, насправді я працюю у компанії Wargaming, працюю вже на другому проєкті. Перший проєкт – це були літачки, які, власне, теж розроблялись в Києві.
Це War Thunder чи це...
Да, ну, тіпун тобі.
А, це ваші конкуренти, да? Чи що?
Ну, це взагалі не кошерна компанія.
Я не розбираюся.
Доведеться запікати ці твої назви.
Я лише, знаєш, як ото у ютуберів там реклама вискакує, типу, грайте там всякі в кораблі, в літачки. Я, там,
по хештегам.
Все виглядає однаково, якщо чесно. Але
World of Warplanes, потім я перейшла на World of Tanks і до сих пір працюю над танчиками. В основному, якби весь контент, весь геймдизайн, будемо так казати, про що ми поговоримо далі, він десь більш контентний, десь більш сезонний і про обновлення. Тому більшість часу я працюю над саме сезонними тимчасовими івентами, тобто подіями, які як гра у грі. Але також я комбіную, скажімо так, в нас є роль, не знаю, feature owner, design owner, тобто це людина, яка не просто виконує обов'язки дизайнера на якомусь конкретному проєкті, але вона ще щось таке, якийсь мікс продукт оунера і проджект менеджера, тільки про дизайн, і вона взагалі піклується про те, щоб та чи інша частина гри, яку ми розробляємо, там, наприклад, цей івент, вона пройшла всі стадії від концепту до релізу. Тобто це така, ну, реальна гра у грі, чи фіча в фічі, вибачте за англіцизм. Ось, тому такі справи, і насправді більше в своєму досвіді я працювала на те, що називається meta-game features, тобто це прогресії, це квести, це все, що знаходиться до бойовки. Винагороди. Okay. Тобто всі ці цикли, але більш ніж декілька років тому вже повністю, вже я і цю частину теж опанувала. Тобто такі справи. Зараз я працюю головним дизайнером у пражському офісі, тобто переношу наш досвід, який я отримала у нас в іншу студію, яка більш молода, скажімо так, з точки зору таких от ігрових подій. І дуже класно, бо є чим поділитись. У нас в Києві супер-супер талановиті і такі матьорі хлопці і дівчата працюють, тому несу їх знання до інших часточок нашого проєкту.
Слухай, я згадав, можеш трошки коротенько розповісти про останній івент, яким ти займалась, тому що, пам'ятаю, про нього у нас всі писали, але, можливо, хтось пропустив.
Ой, ну це прям вообще було дуже круто. Взагалі працювати, ну так, зараз просто всі, хто працюють над іншими штуками в танках, закрити вуха. Але взагалі працювати в грі, яка LiveOps, да? Тобто вона живе протягом багатьох років і оновлюється там контент, механіки, ну все. Працювати над ігровими івентами – це, напевно, одне із самих класних місць, де може працювати геймдизайнер взагалі. Тому що ви створюєте, грубо кажучи, якийсь новий досвід для гравців поточного продукту. І зазвичай цілі цього цієї фічі, цієї події, вони можуть бути дуже різні, там, починаючи з, скажімо так, починаючи з показати там якісь нові можливості проєкту, чи якось здивувати, але ще може перевірити якісь спорні механіки, які ви не можете і не хочете. Ну, якби такий бета-тест. Ну, тобто, давайте подивимось, бо це короткий період, потім приберемо. Тому можна бути більш сміливим, робити щось нове, робити щось кардинально інше. І от ми, власне, так доволі прикольно, ну, я б сказала, ризикнули в якомусь сенсі, бо з точки зору геймдизайну це дуже відрізнялось від танків як такових. Ми випустили дуже аркадну подію, яка називалась Call to Mars. Це про такі механічні, ну, насправді танки, але більш схожі на дрони на поверхні Марсу з більш фізикою схожою, ну, я не знаю, напевне, ми цілились в Rocket League, Fall Guys, такі от доволі дивні, скажімо так, доволі дивні відчуття бо танки вони дуже реалістичні, а тут ми викручували все так, щоб це здавалось як в космосі літати. І так, тобто це був такий доволі аркадний, швидкий івент у космічному сетінгу. Я би сказала, навіть ну, sci-fi, не фентезі, але от в sci-fi сетінгу. І основними механіками було не саме нанесення урону чи система видимості, як це в танках, там прятатись за кущами. Це був прямо реальний стріляй імпульсами, респавнись, підбирай спеціальні абілки, тобто такий абіліті шутер Rocket League.
Нормально, такий, звучить як десматч якийсь танковий.
Так, десматч, і кожний сам за себе, ніяких команд. Тобто і з точки зору візуального, і механік, і наративу, це було дуже сміливе рішення, такий собі експеримент, але гравцям зайшло, і насправді на меті було, ну, основний режим, він дуже серйозний, і він вимагає від тебе багато зусиль фізичних і емоційних, будемо так казати. А ми хотіли дати гравцям щось таке, на що вони могли би просто відволіктись, пофанитись без якихось там обов'язків. І дуже була класна в нас прогресія, легка, казуальна. Ну, от відпочити, а потім з новими силами.
А потім знову на роботу.
Да, піти основний режим. І виглядає так, що нам вдалося. Тому побачимо, може, навіть не знаю, може щось буде ще таке подібне.
Класно, класно. Це буде цікаво подивитись. Слухай, а от якщо говорити про розробку подібних івентів, то яка структура команди, яка цим займається? Хто в неї входить?
У нас доволі, я б сказала, схожа структура команди в усіх фічах. Хай то, ну, у всіх фічах, які мають якусь гейм-дизайн складову. Хай то буде Daily Reward, чи якісь там нові квести, тобто просто мета-система, чи то невеличкий апдейт в бойовку, будемо казати, якась там нова камера, чи нове вікно при виході з бою. Зазвичай структура команд дуже схожа, бо Wargaming доволі велика компанія, і над танками працюють теж, ну, там, навіть не десятки, а сотні людей. І тому в такій компанії потрібно мати доволі чітку структуру і процеси, і скрізь локаційні, бо локацій теж багато, інакше це все, ну, буде поглинати хаос. Зазвичай в нас є, що називається, лідери, лідершіп проєкту кожного. До нього входять головний дизайнер, який отой PM/Product Owner/Feature Owner. Тобто хтось, хто тащить весь дизайн, і це найгірший ворог PM-ів і там інших людей, хто за гроші і за час. Тобто це такий захисник добра гравців і так далі. Є, звичайно, проєктний менеджер, є головний технар, головний інженір, програмист, міст. Так, і також з точки зору художників теж є головна людина. Ну, це якщо дуже-дуже так от основний скоп. Також у нас є там продюсери, які відповідають за кілька подібних фіч. І, ну, взагалі є ще саунд-дизайн, є ще паблішинг, маркетинг, є різні сервіси, які більш там вже предрелізні. Але от костяк він такий. І вже під кожною цією дисципліною є набір людей, які працюють над проєктом. Тобто якісь дизайнери, якісь художники, якісь програмісти. З точки зору дизайну це вже залежить від фічі. В нас, як геймдизайнери бувають різними, І якщо це просто там, мовно, якесь вікно, то там UX-дизайнер він може бути і головним дизайнером проєкту одночасно. Якщо це якась мета-система, то там у нас є і системні дизайнери, і просто ми їх називаємо гейм-дизайнери. Це ті, які і надуть, і дудець. Це от я. Є в нас технічні дизайнери, умовно, які відповідають за більші фічі, в яких потрібно прототипи робити руками, якісь там скриптування системи. Є в нас Battle Balance, те, що називається. Це люди, які відповідають, це ціла каста, дуже важлива, яка відповідає за баланс танків. Ну, є левел-дизайнери. Насправді, оце все. І в залежності від того, ну, що це за фіча, там буде певний набір дизайнерів.
Угу. Окей, прикольно. Так,
чисто команда в команді в команді, окрема розробка всередині гри.
Ну, мені здається, що це схожа система з, в принципі, великими усіма компаніями, де у вас повинно все одно бути розмежування, але у вас все одно повинен бути фокус на якійсь одній фічі. І одна фіча може бути настільки маленькою, наскільки вона може бути, і настільки великою, наскільки вона може бути. Тобто, от як Саша правильно каже, що прикольно, що навіть умовно якесь віконечко зробити, це умовно окремий проект, на який потрібно виділити команду. Тобто не одна людина бере і така, а, ну я зараз програміст такий прийшов, та ще я тут, коротше, не кидаю, там в'юшечку таке, тобто туди-сюди і нормально. І от мені цікаво, оця вся кількість людей, яка працює над цим, вона по факту створює таку гру, ну от в вашому випадку, яка є сервісною, яка планується те, що люди в неї будуть грати прям роками. І я про, ну, танки, я не знаю, для мене танки це типу як дота в якомусь плані, тому що
так і є.
Дуже давно я про них чув, і люди все ще в них грають, і їм подобається. І от мені цікаво, як, ну не змусити, а як дати можливість гравцям грати весь цей час, і щоб їм не набридало. Чому? Ну, тому що, от, наприклад, вийшов нещодавно там Suicide Squad, який, типу, теж повинен бути сервісною грою, але я там подивився багато оглядів, і всі такі кажуть, ну, тут немає ендгейму, тобто не цікаво. І от, які механізми використовуються для того, щоб це зробити, щоб зробити гру такою, щоб можна було грати дуже довго?
Я взагалі сьогодні думала, дякую вам за це питання, я взагалі думала...
Дякую вам, Сергій.
Да, дякую вам, Сергій. Справді, чому ж? Бо ми всі знаємо чому, але якось структурувати це в голові, ну, просто нема часу зупинитись і структурувати. Я би сказала, що тут декілька складових. Перша – це все-таки щось, що робить цю гру унікальною. Танки в тому чи іному випадку – це культурний феномен. Тобто повинна бути якась те, що називається key selling point, або щось таке, чого до вас не робили, чи не комбінували так механіки, чи не робили таким чином геймплей. Ну, з точки зору танків, це насправді те, що називається slow pacing shooter. Танки це був, ну, напевно, не перший, але з таким, як і PUBG, він був не перший Battle Royale, але вони зробили таким чином, що, ну, і там стали відомими таким чином, що всі в це пограли. Тобто це slow pacing shooter у мілітарі тематиці, що, ну, на танках, так, що на той час, 14 років тому, було реально культурним феноменом. Друге, ну, тобто, зробити щось інакше, щось таке, що буде відрізняти від усіх інших ігор. Друге, це те, що в нас називається replayability. Тобто, це надати таку кількість ігрових ситуацій, яка буде просто невичерпним. І комбінація команд, карт, складних механік, які ускладнюються з руками, вона створює таку кількість цих ситуацій, плюс, ну, PvP, звичайно, і контенту, яка може переграватись умовно безкінечно. Третє – це підтримка. Ну, давайте так, зараз буде звучати. Це насправді любов розробників до гри. От якщо подивитись на ті ігри, які там, ну, теж дуже багато років на ринку, вони починали як щось таке, в що вкладаються розробники і ком'юніті вкладається якби навзаєм. Тобто це підтримка розробників гри і підтримка гравцями розробників. Тобто велике ком'юніті. Це потрібно для того, щоб гра жила. Там на Reddit, щоб писали, там обговорювали з друзями під півко і так далі. Ну, і насправді, напевно, це основні такі штуки. Ну, і четверте, про те, що ми з вами сьогодні будемо говорити і говоримо, це безперервна підтримка контентом і оновлення, поліпшення, виправляння. Ну, гра повинна жити і розвиватись безкінечно. І от в ці чотири штуки насправді буде входити все інше. Так, я можу ще сказати, що ну, насправді, напевно, фрі-ту-плей модель умовно безкоштовна. Вона теж відкриває там більше дверей для того, щоб більша кількість людей пограли, там створюється віральність, і це все йде, і живе, і живе. Але я б сказала, що цю штуку можна вже підпихнути під один з перших чотирьох піларів. Ну, отак, якщо просто.
Окей, окей.
І от тоді в цьому контексті цікаво обговорити таку тему, як підтримку контентом для звичайних ігор і для сервісних. Я тут трохи поясню, що маю на увазі. Ну, фактично, різниця між те, що називають звичайною грою, це та гра, яка виходить один раз, вона не є мультиплеєрною, максимум там якийсь кооперативчик є. От із останнього, те, що ми обговорювали, скажемо, Cult of Lamb. Це гра, яку ми всі знаємо, до неї випускають патчі, або там Dead Cells, наприклад. Це гра без чіткого такого якогось івентового контент-плану, в якому гравця розважають. Це просто, умовно, нові шматки механік, грубо кажучи, додаються, або локацій. І з іншої сторони, у нас є ігри саме заточені під сервісність. І це такі, як World of Tanks, або такі, як Finals, такі, як Dota, от Suicide Squad, ну, це така гра. Те, що у них не виходить, це інше питання, але це такий тип гри. І от мені цікаво, як на твою думку, чим відрізняється підтримка у таких іграх?
Мені насправді складно сказати, в чому заключається підтримка в іграх не LiveOps. Тут ну, в мене є якісь припущення, можемо з вами обговорити. Але наскільки мені, ну, як гравцю. Тобто тут я вже більш сужу як гравець, бо я працювала до LiveOps ігор в іграх, які да, там, просто на одного користувача і єдиний реліз, ну максимум, що ми там робили, ну якісь прям баги ми фіксили. А так, ну ти зарелізнув і все. Але я розумію, що зараз все йде трошечки в підтримку так чи інакше. Ну, тобто раніше як воно було? Ну там ще 10 років тому. Ну релізнули гру, ну якщо там десь не проходиться прям якийсь кусок, ну треба допатчити. А так, ну хай буде.
І може... або навпаки, коли проходиться лише на запуску, як Suicide Squad було.
Клас. Відмітились хлопці. І так, ну, випускали просто доповнення. І наступні ігри. То зараз це вже, можливо, якийсь сезонний контент, але в великих проміжках часу. А можливо, випускають якісь теж там апдейти, не знаю, ну, знову ж таки, якісь баги, якісь штуки, які, ну, прям великі апдейти от на межі з DLC, але якби які являються частиною гри. В іграх, які живуть і оперуються постійно, це взагалі інша історія. Тобто в вас розпланований календар на роки. І це велика кількість, ну, якщо там брати World of Tanks, то це, ну, якщо б не спиздіти, ну, там можна подивитись, десь десяток великих патчів, а там ще є мікропатчі різні, там, з фіксом багів. Тобто ви постійно, у вас є календар, це перше. Тобто запланований випуск певних штук, є певна стратегія, є також різні види тих же самих патчів. Це чи якісь сезонні біти, чи якісь великі доробки з точки зору інтерфейсу, чи великі багфікси, чи взагалі, ну, тобто це різні типи і вже типізовані там види патчів, які ви постійно підтримуєте. Також у вас є основний план на розвиток саме core геймплею, бо в іграх, ну, перший варіант, там core геймплей, ну, навіть я от слухала вас про Cult of Lamp, Вова там жалівся, я насправді на стороні Сергія, ну, я там пройшла, ну, там випустила щось. Але core геймплей, він все одно не змінюється. Ті фічі, які випускають, вони більш обмазують, ну...
Так, а в танках що змінюється core геймплей? Якщо я зараз зайду, подивлюся відос п'ятирічної давнини, я чогось сумніваюся, що там буде інші прям... Ну, там будуть інші танки, але геймплей не змінюється.
Насправді, танки вже пережили, ну, великий патч, який змінив дуже сильно. Тобто був Рубікон і був, якщо я не помиляюсь, 1.0 обнова, ну, яка насправді, ну, це як WoW.
Ну, от я тільки хотів порівняти з WoW, так.
Ну, воно начебто прям кор-кор не змінило, ну, все одно там є Альянс, є Орда, якось вони там по данжам ходять, мобів і валять. Да. Але це дуже хай-левельна штука. Коли зарелізили ванілу, то, ну, всі сказали, блін, це інша гра, ну, порівняно з актуалом. От також в танках. Воно так здається, що якби то те ж саме, але якщо ти відкриєш стрім десятирічного, коли танкам вже 4 роки, це дуже інша гра.
Може, згадаєте, коли в Доті з'явився чистий тип урону, це ж все нова гра стала. У тебе раніше фізичний і магічний, все, а тут третій тип шкоди, це ж взагалі приверну гру. А я от хотів трохи ще направити трохи в інше, але по цій темі. Моя думка яка? І мені здається, що вона, ну, на якомусь верхньому рівні так і працює. Апдейти, ті безкоштовні саме апдейти, які випускають для синглових ігор, вони потрібні для двох цілей. По-перше, це для того, щоб ком'юніті навколо гри продовжувало рости, перегравати в неї і створювати свій додатковий контент, і віральність створювати також. А додатковий – це медіашум і додатковий вплив на продажі. Ось, якщо говорити про, от, наприклад, ті ж танки і фрі-ту-плей модель, то на що впливають, на що впливає ваша підтримка гри? От, скажімо, саме не фікси багів, бо це зрозуміло, фрі-ту-плей – це дуже важливо, а от якісь івенти або додаткові механіки, коли вводяться.
От, до речі, Вова, зразу видно продюсера. Я щось про цілі, ну, взагалі, я зазвичай думаю, мені потрібно по статусу, але я, чесно кажучи, ти добре сказав, да, і цілі насправді дуже різні. Бо в постійно працюючих live operations ваші основні метрики – це win-back, engagement і retention. Ну, і, звичайно, монетизація.
А що ти так тихенько, так трохи, ну, монетизація там не так важливо, в принципі.
Ні, нормально.
У нас гра безкоштовна. Ми батлпаси купуємо.
У нас гра безкоштовна, люди, грайте, нам просто по кайфу, коли ви граєте.
А мені потрібно щось там, ну, мандаринку от купити, я ж не можу, ну, без мандаринки. Якщо.
Ні,
так.
Та, взагалі, ну, монетизація і безкоштовних ігор – це обов'язкова і важлива штука, тому що і це потрібно всім розуміти. Всім потрібно розуміти, що неможливо, по-перше, зробити гру, типу, щоб вона безкоштовно, можна було в неї грати, а по-друге, її ще й підтримувати. Ну, це потрібно дуже багато коштів на це. Через це треба
і насправді,
що любити.
Любиш, я не знаю, чи є в нас ця тема, чи ні, але насправді в танках реально дуже етична монетизація. Ну, тобто, ті штуки, які а-ля... Я зараз знову як цей адепт, але, ну, це правда, як людина, яка працює доволі довго, ті штуки, які, скажімо так, ви точно можете грати і нічого не купувати, і буде вам нормально, просто часу більше витратити.
Так, давай, Саша, скільки ти задонатила на танках?
Блін.
Скільки зарплат ти задонатила в танки?
І скільки, ну, скільки зарплат танки задонатили тобі?
Ну, вже не один рік, 12.
Ну, так, по-перше, в мене є галдіжка на дев-аккаунті, яка мені
капає. Понятно,
А по-друге, ну, якусь тисячу доларів точно задонатили.
Так а навіщо донатити, якщо у тебе дев-аксес є?
По приколу.
А, я як ставки, коротше, ставки на
я
спорт.
Я люблю платити в іграх, блін, це ж кайф, ну якщо подобається, заплати. Ну,
я розумію, в принципі, цикл, як воно проходить, ти донатиш, воно повертається до тебе, в принципі, все логічно.
Платиш сама за зарплату.
А потім така...
Саша, знаєш, така, виходить Саша, не мене, Саша, так, всі кидаємо, донатим, мені потрібні гарні рейти.
І потім на графіку, так, дивіться, от, добре, все.
Слухай, ти кажеш, етично цей, я не знаю, чи це мені Твіттер так підкинув, бо я не розбирався, але хтось десь писав, що там, типу, платні постріли? Ні?
Ну, в тебе є більш дорогі снаряди і більш дешеві. Ну, тобто, платні постріли? Ну, так, платні, звичайно.
Донатні? Ну, тобто, за харду?
Ні, це софт-валюта.
А, окей, ладно, ладно. Але можна купити і за харду?
Раніше можна було.
Ну ладно, я забалансили.
Слухай, якщо трохи про те, що ти казала, чисто розшифрувати і підемо далі. З приводу метрик, на які ви орієнтуєтесь, ти говорила про ретеншн, ти говорила про монетизацію, щось ще. От можеш розшифрувати чисто для слухачів. Можливо,
так, сорі, ми відійшли. Uh-huh. Тобто, ну, цілі в оновленнях LiveOps ігор, вони реально відрізняються, Вова дуже влучно описав. Основна ціль постійно працюючого проєкту така, щоб гравці залишались, ну, відповідно, в грі, і формувався дуже такий постійний кор гравців. Тобто ми не гіперкеш, ми не мобільна гра, в яку там прийшли мільйон людей, через три дні пішли. Ні. Для нас насправді дуже-дуже прикольно, кора аудиторія танків, вона з нами вже більше 10 років. Ну, тобто, це люди, які постійно грають, і вони до сих пір грають. І наша ціль – їх не втратити. І, відповідно, ретеншн, да, утримання цих гравців протягом оцих всіх обновлень, тобто додавання нового контенту, додавання нових механік, якщо вони там досягли ендгейму, їм потрібно дати ще щось. Це розважання гравців за допомогою спеціальних івентів і та фікс якихось те, що болить у цих гравців, і так далі. Енгейджмент – це, ну, відповідно, залучення. Тобто гравець повинен бути, він повинен витрачати час, хотіти витрачати. От це коли там кажуть, затягнуло, так? І ти сидиш, і там, ну, реально твоя сесія, вона трошечки довша, навіть, ніж ти очікував. А потім ти йдеш і розказуєш про це друзям, потім ти йдеш, дивишся в Reddit, в Twitter. Тобто ти, ну, по факту залучений у цю штуку, як коли там закохався, ти такий, блін, всім хочу розповісти, як офігенно було. Ну, це віральність же, але все-таки це продовження енгейджменту. Вінбек – це повернення тих гравців, які, яких ми вважаємо по метрикам відвалившимися. Тобто вони по якимось причинам більше не грають. Угу. І от частина цих гравців, ну, тобто не грають там не 10 років, а, ну, декілька місяців. І завдання LiveOps також створити такий інфоповод, такий біт, який доторкнеться до свідомості цих гравців, і вони такі, блін, піду перевірю. І залишаються, відповідно. Тобто це, напевно, найважливіші метрики LiveOps проєкту.
Угу. Ти от якраз сказав.
Мені згадалось, що ми в файнал зграли, ми на подкасті постійно про нас згадуємо, такі, ми там вибили вже все. Максимальні рівні, батлпаси закриті, нема контенту, такі, ну, нудно грати. Тільки ми це зробили через день. О, нові 10 рівнів, за які дають дуже гелінні шмотки. Що робити?
Ну,
вибивати.
Ну,
це поганий приклад, якщо що, не робіть так. Ти казала просто за довжину сесії, за те, що, типу, іноді засиджуєшся і такий, вау, клас, і хочеться всім розповісти. От чи є якась бажана довжина сесії, яку визначає гейм-дизайнер, яка контролюється, що можна, типу, прям якісь метрики на цьому будувати?
Ми все порівнюємо з основним режимом танковим, але, відповідно, гравці самі, можна сказати, визначають цю сесію. Я не можу сказати, що є таке, чи може я дрімуча, що є таке, о, хочемо, щоб гравець грав 3 години. Ні, такого нема. Але є вже якісь метрики, які, ну, вони сформувались в рамках продукта, і вони сильно не збільшуються, і немає ніякого сенсу їх збільшувати, бо у гравця є в середньому якийсь приблизний проміжок часу, який він грає. Ну, тобто, основна маса, там, 70%, наприклад, це з голови, гравців грають N хвилин протягом їх сесії. І воно, ну, якби туди-сюди не дуже коливається. Так, в деяких, наприклад, спеціальних подіях, івентах, в яких там довше саме час однієї, там, одного бою, да, може бути трошки ця сесія. Чи якщо дуже заліпательні механіки теж. Тобто ця метрика, вона трошечки показує залученість, ото engagement, про який ми казали, і вона різна від одної ігрової події до іншої. Але приблизно, ну, в гравців все одно є якийсь от проміжок часу, і він, в принципі, стабільний.
Мені це питання ще цікаве в контексті того, що на ММО, в ММО-РПГ доволі популярна тема не піднімати час сесії, а навпаки його опускати, щоб гравці не вигорали і не задротили по 24 години. Це як дропи бустеру прогресу твого, ну як в World of Warcraft, наприклад, коли там працююча механіка, що перші певні кілька годин в грі, ти отримаєш додатковий бонус на досвід, а потім ти його втрачаєш. Типу, він тут дефолтний. І ти такий пограв, пофармив сьогодні, а, ладно, піду відпочину. Або в мобільних іграх це часто формують кількістю дейлі челенджів, які ти повиконував такий, і, ну, нормально, можна більше не засиджуватися, а завтра повернусь. І так люди не виграють. Але, що цікаво, можливо, в сесійних іграх, ось типу як танки, це менш актуально, бо у тебе є певна довжина твоєї однієї гри. Ти не можеш зайти як в МРПГ і грати безкінечно просто, поки не вмреш. Ти повинен зіграти, вийти в меню і там уже щось думати.
Так, да. Але все одно ти правий. Насправді цим я теж дуже багато займаюсь. І в залежності від цілей тієї чи іншої події, це все регулюється за допомогою, ну, якби не те, що регулюється, заохочується, за допомогою певних механік. Тобто це сугубо завдання геймдизайну. І взагалі це по більшій частині завдання, то, що ми називаємо метагейму, а не самої бойовки як такової. І так, звичайно, краще, якщо гравець зайде потрошку і розтягнеться на більш довший період, чим він там залипне сьогодні, завтра не проснеться на роботу і більше не повернеться. Тобто це нормальний тренд взагалі.
Слухай, якщо говорити от про апдейти ще, мені цікаво, як ти думаєш, що важливіше, якщо так знаєш, грати в Woody Razor? Важливіше підтримувати core геймплей і його покращувати, фікси, баги, ребаланс і так далі. Або більше уваги приділяти саме підтримці контенту. Івенти, батлпаси, скінчики, завдання і так далі.
Ну, це прям питання таке. Все важливо. Найважливіше – утримувати core аудиторію і додавати нових гравців.
Саша, дивись. Утримувати. Ти сама це сказала.
Блін, піде в назву.
Ну, там вже є.
Да. Вона просто закріпиться там тепер назавжди.
Ну, бо утримувати – це engagement, насправді. Ні, дивись,
просто якщо говорити просто об'єктивно, то задача розробника гри – зробити так, щоб чим більше гравців хотіло грати і грало в вашу гру якомога довше. якомога довше як в днях, так і в годинах, бо це вигідно просто. І геймдизайнери працюють не просто так, вони працюють так, щоб людям ще й весело було. Бо якщо їм весело і приємно, вони хочуть більше грати. А коли у тебе це бажання внутрішнє, то якби все супер. Можна потиснути до одному руку і продовжити грати.
Да. Коротше, найважливіше насправді утримати основну аудиторію і додати нових гравців. Бо якщо ви не додаєте нових гравців, я знаю, Вова, що я зараз не відповідаю на твоє питання, але я йду з... я підбираюсь. І бо якщо ви не додаєте нових гравців, ваша аудиторія, вона висихає так чи інакше. От вона йде потроху і зменшується. Якщо ви не докидуєте туди нових гравців, вона висохне в нуль.
Якщо сказати іншими словами, якщо ви нашим задротам, які грають в групу 10 років, не кидаєте молодняк, який зайшов в перший день пограти, і вони не можуть їх порозвалювати, то якби вони не будуть далі грати.
Теж можливо, ну що, це перемагає сильніший. І насправді, от ви, я думаю, бачили це не один раз, що нічим, крім крутого кор-геймплею, гравців насправді дуже, дуже важко утримати. Mm-hmm. Ми бачили The Lords of the Fallen, яка виглядає як боженька, а грається, ну,
Там контент-план просто у них дуже великий.
Да. Але все-таки, але є ігри, які виглядають як гівно, і нема там майже ніяких прогресій. Ну, але на чому вистрілив Vampire Survivor, так? Ну, по суті, на дуже залипательному кор-геймплеї. І таких ігор, ну, більше з тих, які довго граючі. Тому... Якщо так, ну, так не можна сказати, що спершу геймплей, а потім контент, але спершу гарний кор-геймплей, а потім, ну, вже треба і наворачувати контент.
А потім мета.
Да. І теж підтримати, і теж формувати ціле покладання гравця, але вже коли у вас є твердий кор.
А от просто таке фоллоуап такий. От ти кажеш, що у вас все одно були великі апдейти в танках, які змінювали дуже сильно core геймплей. Ну, я не знаю, що там змінювалося, але припустимо, це змінювалося. І тоді таке, знаєш, навпаки питання. Якщо у вас вже був core геймплей, який працював, і ви знаєте, що він працює, бо у вас багато гравців і багато людей, і в люди грають це роками. Чи потрібні ці тоді апдейти? Чи можна просто насправді робити івенти, робити скінчики нові, робити нові прогресії і умовно лише фіксати там якісь там баланси, баги і все? Ні? Не працює? Окей, переходимо далі.
Ні, я просто це теж своїм студентам завжди кажу, в мене є слайд. Насправді... як це, світ змінюється. І це таке дуже абстрактне твердження, але це правда. І робити так, як навіть 10 років тому, вже не можна. І навіть 5 років. І змінюються ваші гравці, вони ростуть. Це вже там не батя, а син грає. І в нього є вже якийсь новий контекст, якісь нові очікування, нові фантазії. І гра повинна теж жити і розвиватись, бо все, що залишається на місці, тим паче в такому світі, як розробка ігор, воно стогнує. І там умовно Лара Крофт вже вийшла там 1, 2, 3, 5, 10, ну я не знаю, яка там 6, 7. І, грубо кажучи, всі ігри, які там сінглплеєрні, наприклад, чи які не мають онлайн-оновлень, вони все одно... випускають, та, там якісь нові версії, виходять нові технології, з'явився Battle Pass, з'явились якісь інші мета, там, квести популярні. І все це не можна ігнорувати, тому що гра, яка вийде після вас через рік, вже буде більш актуальною, ніж ви. Тому, як писав Льюіс Керрол в «Алісі», тобі треба бігти вдвічі швидше, щоб просто залишатись на місці. Оце те ж саме.
Окей.
У мене ще така думка, що для будь-яких онлайн-ігор, ну і сервісних ігор, ребаланс — це прям супер обов'язкова штука, тому що їй потрібно мету міняти мету саме core геймплею, міняти постійно. Типа я не говорю про івенти і так далі, тому що тобі потрібно, щоб у тебе, скажімо, ті предмети, які обудяться, були постійно інші, щоб гравцям доводилось міняти свій стиль, і для них це буде іншою грою. От Finals нам сказали, ага, що ми фіксимо вогнемет, а він не пофіксився, а ми через це почали ним користуватися. Там демедж на плюс 1.5%, чи скільки там додали, чи 2, а ти на нього звернув увагу, і тепер для тебе це зовсім інша гра.
При тому, наприклад, в World of Tanks спочатку не було всіх 5 класів. Тобто класи додавались теж поступово, і це змінювало повністю, коли додали артилерію, прости господи, там зараз, напевно, в чатиках би почали надсилати коричневі повідомлення. Ну, це зовсім змінило. Потім додають, наприклад, нову вітку, бранч, дерево, гілку. Танк,
гілку.
Вітку, бранч, виделку. І це теж повністю змінює. Потім додали не гусенічні танки, а колесні. Це повністю змінило. І так кожен раз. І, звичайно, це міняє, це обурює гравців. Хтось любить, хтось не любить, хтось грає, хтось не грає, але це створює інтерес.
Окей. І от якщо переходити до того, чим ти безпосередньо займаєшся, це створення самих ігрових івентів. І якщо описати так в загальних якихось положеннях, які етапи, який процес створення івентів, які ти робиш?
Ну, як я і сказала, в нас, в принципі, дуже схожий процес там в загальному плані у всіх там фічах, але, звичайно, івент – це щось трошечки інше. В основному, ну, все йде як по розробці софт, напевно, софта теж у нас.
Короче,
є
по скраму. Відкриваємо джиру, тасочки заводимо.
Ні, там інший скрам. Відкриваєш пляшку вина, сідаєш на балкончику і такий: о, а це Марс? От би івент про Марс зробити.
Є концепт, є там підготування до продакшену, продакшен, тестування і реліз. Це якщо по PM-ській мові. Якщо на дизайнерській, то процес такий, що спочатку формується, напевне, core команда, той самий лідершіп. Можливо, не вся команда ще на борту. Ви думаєте, шукаєте якісь штуки, якісь концепції, які вас надихнуть. Насправді дуже круто, коли гра з великою історією, ви можете самі себе повторювати, і це вже теж класно, бо це як ностальгія. Це
ну
не...
так.
Тобто ви формуєте насправді якусь концепцію, яка вас задовольняє, потім команда трошки збільшується, ви починаєте прототипувати, бо для геймплейних фіч, які будуть хоч недовго, але все-таки в руках у всіх гравців, цикл розробки івенту, він невеликий, він до року. Ну, тобто, насправді, з тим, що там тестування, не знаю, 20%, ну, фінальне, від всього часу, це дуже мало. Тобто, вам потрібно, у вас немає 5 років там це все постпонити. Уявіть, у вас є новий рік, чи там Хеллоуін, ну, і він ніяк...
От я просто хотів запитати відразу, коли ми тут, оцей івент про Марс, я не знаю, чи це можна взагалі казати, за скільки ви його зробили?
Менше, ніж за рік.
А, тобто от, івент, і скільки він по часу тривав?
2 тижні, умовно, трошки менше, 11 днів.
Ну, тобто вважаєте, що це от рік розробки заради того, щоб 12 днів був івент?
І так, і ні, бо насправді ви вкладаєтесь в багато штук. Перше, ви вкладаєтесь в експертизу команди.
Ні, тобто, ні, я звичайно, це я розумію.
Плюс якісь інструменти, плюс, ну, коли ви випускаєте перший івент в серії, насправді гравці ну, захочуть побачити, чи точно його, чи його з якоюсь еволюцією після. Бо вони такі, о, клас, ми в це грали, там, через рік ми теж ну, трошки поностальгуємо. І зазвичай у нас, от, наприклад, мирний Хеллоуін режим, який в Києві розробляється, це вже... якщо я не помиляюсь, був третій в еволюції. І вони зроблені на базі якихось перших, але еволюціонують, і гравці реально їх чекають, вони там питають, коли що. Тобто це ну, така інвестиція в майбутнє, але так, це рік розробки, а потім, уявіть, ти як гейм-дизайнер бачиш це всього два тижні, і потім все. Але так, і тому у вас немає прям якихось там бет, і взагалі це... ну, зазвичай дуже секретні штуки, бо вам потрібно здивувати гравців.
Ну, ну так, тут. Так.
І дуже багато робимо прототипів, ітеруємо прям, ну, якомога швидше. І в нас є кльові дизайнери, які на нашій, умовно, на наші блюпринти, вони там збирають все руками з невеличкою допомогою програмістів на якихось там асетах, які в нас є. І це отака ітерація, поки ми не скажемо все. Оце якби виглядає приблизно так, як ми хочемо, плюс-мінус оці штуки. І далі ми вже йдемо, описуємо там всі ці дизайн-моменти, які ми ну, хочемо передати в розробку. Ну і далі вже так більш ватерфольно передаємо до розробки, але все-таки якісь штуки, вони балансяться до останнього. Це більш там... ну, які значення, цифри балансу.
Ні, ну це звичайно, так. Цікаво, цікаво.
Слухайте, мені цікаво з вами, що говорить, якщо спускатися трохи більш до деталей, таку штуку, яка, мені здається, стала обов'язковим атрибутом будь-якої сервісної гри, це Battle Pass. І от, як ви думаєте, чому Battle Pass це... така важлива фіча для майже будь-якої сервісної гри?
Питання до Саші.
Вова сказав, як ви думаєте.
Ну, але ти в нас тут головна гостя, тому...
Ну, так, давай, як ти думаєш, Сергій.
Та я ж не знаю.
А я тебе потім поправлю.
Ні, насправді це питання, яке в мене теж виникло, коли я готувався до випуску, бо... ти зараз куди не глянь, буквально куди не глянь, навіть в якихось сінглових, мені здається, вже іграх, ну, або таких типу сінглова, якихось сервісних, не мультиплеєрних, я маю на увазі, додають Battle Pass. Я такий, так, а хто взагалі це перший вигадав? Ну, я такий Fortnite чи хтось інший.
От я тобі тут скажу, 2000, я перевірив, бо ми з тобою сперечались, 2013 ну... рік, Valve додають Battle Pass Compendium в Dota 2.
От це і перший тепер... був Battle
так,
Pass.
Так, так. Угу, і окей. Потім його починають всюди копіювати. І я, як людина, яка протягом після цього років 5 купувала всі ці компендіуми, трошки полюбив цю тему.
Ну,
і знаєте, що цікаво? Що Battle Pass пішли, вони, звичайно, пішли в інші великі ігри, їх почали тестити, це стало прям стандартом, але вони дійшли навіть до казуальних ігор на мобільних телефонах. Вони просто стали всюди. В різних варіаціях. Хтось робив прикольніше. Є варіації Battle Pass'ів. Блін, де ж це мені зустрічалось? Коротше, мені зустрічалась мобільна мідкор гра карткова, в якій у тебе Battle Pass у вигляді супер розгалудженого дерева, в якому ти знаєш, як по дереву скілів рухаєшся, пропускаючи якісь ноди. Мені здається, Саш, пам'ятаєш, ми з тобою грали в Plants vs. Zombies шутер. У них там теж свій дуже прикольний Battle
дуже
Pass.
Дуже прикольний,
і що класно, от, дехто робить Battle Pass просто, типу, ну ось на скіни отримую і все. А хтось його наскільки класно інтегрує в гру, що у тебе це прям інша, знаєш, як... просто не хочеш називатися Battle Pass, це прям окремий у тебе міні-гра в грі, яку ти виконуєш завдання, щоб її прокачувати. Але, ну, от цікаво, як ти думаєш, Саша, чому так? Чому це така популярна тема?
В танках, до речі, є Battle Pass?
Да, звичайно.
Ну, чому я питаю?
Насправді це дуже, дуже зручна штука для гравців, тому що це не створює ніяких додаткових механік і необхідностей думати чи щось вирішувати. Тобто ця прогресія, вона виконується, ну, якби сама по собі. Це навіть не квест, який тобі потрібно, та, там, попотіти і зробити направлену якусь дію. Ну, з того, що я теж читала там по теорії, те, що я сама розумію. Тобто, Battle Pass мав такий успіх, бо його можна інтегрувати майже в будь-який проєкт. Тобто, це настільки, ну, я б сказала, не маючи якогось окрасу механіка, тобто, вона пасує всюди. У тебе всюди є якісь очки, які... Там, гравець заробляє в core геймплей, чи там, і ви можете напряму ці очки туди складувати. Тобто це дуже проста, дуже зрозуміла механіка, яка не вимагає від гравців додаткових дій, і яку можна імплементувати as is в будь-який проєкт.
Я подумав, що я насправді не пам'ятаю, як було до Battle Pass'ів в сервісних іграх. Взагалі, у нас були сервісні ігри до цього чи ні?
Ну, звичайно. От ти пам'ятаєш там Counter-Strike якийсь? Якийсь там, типу, 1.3 чи 1.6? Ти просто ходиш грати, і все, ти не думаєш про інше.
Але я не можу сказати, що
ти повинен грати не просто так.
Ну, мені ці ігри, язик трохи не повертається назвати сервісною грою. Я розумію, що, можливо, по термінології це все-таки сервісна гра. Але для мене сервісна гра – це про те, що... Це ти прям, ну от, у тебе є контент, оновлення контентом, ну, умовно, в Counter-Strike, що у тебе, нові карти випускались якимись модерами, але це модери, це...
Ні,
ну.
Тоді, мабуть, да, от, версії типу 1.6 важко так назвати, але коли почали вже з'являтися всякі там скінчики...
Так, от дивись, і так далі. Був після 1.6, що був Source.
А потім Go.
Ну, в Source були скіни? Ну, да, мені здається,
було. 1.6 — це останнє, в яку я грав багато.
А. Ну, мені здається, в Source вже були, окей. Ну, от просто, і мені, я так і думаю, а як було до цього? Просто якісь лутбокси, ну, лутбокси, які давно були, а все інше.
Я теж, насправді, не пам'ятаю. Навіть я пам'ятаю якийсь момент, коли це стало мейнстрімом, але, ну, це точно не з появою сервісних ігор. А що було до цього? Ну, давайте
слухайте,
так.
Мені здається, нас просто викрали якісь корпорати і стерли нам пам'ять до того, щоб ми не пам'ятали, як було до Battle Pass'ів, і ми купляли всі Battle Pass'і в сервісних іграх.
Мені здається... Да, сорі, Вова.
Я хотів сказати про те, що на тій же Доті, в якій в 13-му з'явилися, до цього декілька років вона була, як вона там називалась, Dota 2 Reborn, чи якось, коротше, у неї були декілька назв до офіційного релізу повного, вона була в беті якийсь час. І потім вона релізнулась, і в неї все ще не було Battle Pass'у, але була постійна підтримка, нові персонажі, ребаланси, які впливають на геймплей, апдейти карти, і у тебе підтримка гри є постійна, просто що у тебе немає оцих ось цілей, які тобі задаються на якийсь проміжок часу.
От, я розумію, і ні, я не про сервісно, я про те, що, а як було, як будувалася прогресія, як ти отримав нові скіни, нові штуки всякі, просто якісь квести чи що?
Да взагалі була ера RPG, ну реально, мені здається, була ера... MMORPG, і там була зовсім інша історія. Тобто в тебе був якийсь контент на довгий час з певними квестами, вбудованими в прогресію.
Ну, квести, валюта, за яку ти відкриваєш лутбоксики. Якісь,
ну,
окей, умовно.
Окей.
Але я б ще що хотів додати, що якщо говорити прямо на верхньому рівні, бо Саша говорить як трудяга-геймдизайнер, якраз який розкладає це все по деталям, і знає, як працювати з цим на низькому рівні. А я більш з верхнього дивлюсь і хочу сказати, що Battle Pass — це вирішення проблеми для гравця, який не знає, навіщо йому далі грати в цю гру. От ти такий награвся, такий, навіщо мені далі грати в цю гру? Я тобі кажу, як це навіщо? Отримай собі скінчик такий, скінчик сякий, фарбу таку. І такий, а, так у мене, в принципі, є цілі в цій грі і в цьому житті. І я тепер не просто, знаєш, як безцільно блукаю тут. І тобі вже простіше.
Ну, я розумію, про що ти, але я трохи не згоден, бо, типу, якщо тобі не цікаво грати, то тобі не цікаво грати, і Battle Pass тебе не змусить грати, бо у мене так багато дуже прикладів того, що ти такий заходиш, ти такий, ну, окей, є Battle Pass, але мені грати не по приколу. І навпаки,
говорю,
якщо тобі грати по приколу,
грати.
Ну, а і навпаки, якщо тобі грати по приколу, то ти граєш, тому що тобі грати по приколу.
Ну, Вова, ну, якби прав, але крім того, є інші системи, які спонукають до цього. Наприклад, але вони кінечні. Наприклад, підвищення рівню, так, докачатись до останнього рівня, чи викачати гілку техніки, чи ще щось. Але це більш контентна робота, тобто для того, щоб виробити ці штуки, це взагалі реально складно. Ну, тобто додати нову гілку, це там перебалансити півгри. А Battle Pass просто, це такий дуже софт контент, який ти береш, і в принципі це конфігурується, я знову з точки зору розробника, але це так, Вова прав, це дуже таке просте і зрозуміле ціле покладання до гравця, яке і з точки зору розробника ми можемо дозволити собі робити більше.
Ще й популярна практика робити на дві гілки Battle Pass, теж дуже класно працює зараз, що ти хочеш, не хочеш, якщо ти граєш в гру, ти будеш отримувати по безкоштовній гілці іноді нагороди, і постійно знати, що а там є щось крутіше. І в чому кайф? В тому, що ти майже, я не впевнений, може є виключення, але в більшості випадків ти можеш купити Battle Pass на будь-якому моменті свого прогресу і отримати повністю всі бонуси, які були до цього. Коли в Rocket League ввели Battle Pass, я пам'ятаю, мені дуже не сподобалась їхня реалізація, бо у них Battle Pass розділявся на 4 етапи, і типу як сезони в рамках Battle Pass на кожні три тижні, щось типу того. І коли закінчуються три тижні, з'являються нові завдання з новими нагородами, типу, які впливають на прокачку Battle Pass, але попередні вже недоступні. Ти, якщо купив Battle Pass на середині розвитку, сезону, ти провтикав. Але вони це пофіксили.
Спеціально для того, щоб, мабуть, у них була гіпотеза, щоб люди не вифармлювали весь Battle Pass, і навпаки, щоб люди заходили постійно, постійно заходили, а не виформив за тиждень і потім не заходив взагалі.
Так,
це прикольна гіпотеза. Прикольна.
Вона дуже провальна. Знаєш чому? Тому що я заходжу в Rocket League і дивлюсь, я на середині сезону. І я розумію, що старайся, не старайся, а я за ті завдання, які в мене залишились, не виформлю все ніяк. А зараз у них все дуже класно зроблено. Ти заходиш в гру на, скажімо, Battle Pass на 3 місяці, ти заходиш в гру на останньому місяці, у тебе паралельно виконуються завдання всіх цих чотирьох сезонів, які були проти нього, і ти дуже швидко вифармліш. Тому вони тобі дуже класно пропонують пропозицію.
Тема з вікліками, коли у тебе є типу вік 1, вік 2, вік 3, і вони всі у тебе відчинені одночасно.
Так. І це класно працює.
Окей, якщо про Battle Pass поговорили, то хочеться повернутися до івентів все ж таки. І мені цікаво, на прикладі у цього івента з Марсом, бо це прям цікавий дуже кейс. Як вирішується, і як ви взагалі приходите до того, що ви хочете експериментувати з новими механіками, тобто взагалі, які не схожі на core gameplay, і робити з них івенти, а не брати core gameplay і якось його, новорічні івенти, вистріляєте не снарядами, а сніжками, умовно, типу.
У нас так і було, Сергій, ти звідки знаєш?
Візьміть мене на роботу, будь ласка. Але мені цікаво, наприклад, в Rainbow Six був оцей режим Extraction, чи якось так він називався, чи це потім окрема вже гра, яка вийшла, вона називалася Extraction.
Contamination називався, чи щось таке.
В чому прикол, що це режим теж, івент, який був в обмежений час, і він взагалі відрізнявся. Це був по факту кооперативний екшен проти ПВЄ, там, де ви стріляєте якихось монстрів, вам потрібно щось дістати якісь чи ліки, чи щось. Неважливо. Але це повністю відрізнялося від того, що тобі може запропонувати Rainbow Six як звичайна гра. І от цікаво, як ви вирішуєте, коли в яку сторону йти з цих шляхів, і чи взагалі вирішуєте ви, чи як це відбувається.
Класне питання. Взагалі весь геймдизайн, він будується від цілей і аудиторії. Тобто є, якщо дуже перекласти на продюсерську мову, є певні метрики серед тих, які ми там розказали. Наприклад, retention, engagement, монетизація, winback. І далі на це накладається лінза аудиторії. Тобто кожен проєкт, в нього є певні когорти. Є, наприклад, якщо дивитися з точки зору монетизації, всі ми знаємо про цих там мальків, китів і дельфінів. Точно так же є інша лінза.
А хто не знає, то гравці, отак от вас вони називаються, геймдизайнери.
Та ні, це насправді в нас нема такої класифікації, але це просто умовна теорія. Не буде
Це для зручності класифікація гравців по кількості доходів, які від них компанія отримує.
По, так, по average pain check, тобто по середньому чеку. І також є інші сторони, кути, під якими можна подивитися на гравців. Це нові гравці, гравці за скілом, так? Low skill, середній скіл, чи можна ділити скільки хочете.
І знаєш, ти такий, вони роблять івенти для low skill'ів.
Ну, звичайно, іноді робимо. Є хардкорщики, є інший кут соціальний. Там є гравці, які більш соціалізуються і менше. І це теж різні когорти. І з точки зору тих метрик, які ви хочете... Ну, воно так сухо звучить, але насправді... воно просто так для того, щоб було дуже прозоро з точки зору дизайну. І ви берете цілі, наприклад, у вас є ціль утримувати гравців, які фанати ігрових івентів, їм подобається щось нове, протягом там, ну, я просто фантазую, не знаю, протягом там періоду 1 квітня. Ну, от така у вас ціль. І ви вже під цю ціль тоді вибираєте той геймплей, там, наскільки він буде казуальний, наскільки він буде вражаючий. Якщо є ціль вінбеку, то це повинно бути щось вау, так? Не просто там ми циферку передвинули, там, замість, не знаю, однієї штуки додали іншу, а це прям ми перевернули все, і тепер в нас танки на Марсі. І тоді... гравець такий, о, прикольно, ну того не покорили, зайду. Тобто от ці дві штуки, аудиторія і цілі.
Ну, а просто от з Марсом, чи... Просто мені здається, ти сама кажеш, що аудиторія в танки — це прям така кор-аудиторія, яка там незмінна, умовно, там 10 років. Ну, я розумію, що там все одно нові гравці є і так далі. Чи не відштовхує це цих саме таких дядьок, якихось там, не знаю, 40+, які грають в танчики, щоб там прям реалізм, хардкор і все таке. А тут якісь, типу, Rocket League нам завезли в гру, і взагалі навіщо? І там, мабуть, ще й рекламували яким великим бандером, таким в головному меню, що заходьте, пограйте, вони такі, фу.
Та нічого такого не було. Але насправді, ну, ти недооцінюєш. В тебе якийсь такий стереотип, що це...
Ні, ну, я не... Це, як, знаєш,
Сергій,
я... це
люди,
гіпотеза.
Це люди середнього віку, це от ти.
Ну,
це
дякую.
Наша аудиторія.
Ну, дякую.
40+.
Да. Насправді аудиторія, як ми казали, вона теж змінюється, вона доросліша чи молодіша, чи в обидва кінці. І навіть в межах цієї кор-аудиторії є різні типи гравців. Є там класифікація оця по Бартлу, так, якщо там, ну, ачівери, експлорери, сошіалайзери і так далі. Тобто навіть серед цього кору є різні гравці. І хтось, наприклад, більш любить експлорити. Чи от як Вова все зачистити і всі квести поробити. І тобто під цими кутами теж, в залежності від того. І мета така, щоб от в тебе є календарний рік чи там якийсь план на LiveOps, і мета така, щоб всім гравцям оцих різних, бо це здається, так, от це такий стереотип, що в танки грають один тип гравців. Насправді їх купа, і треба для всіх цих когорт випустити такі фічі, які їм допоможуть почуватися класно в продукті. Для Вови,
ну, тобто,
наприклад...
Можна сказати про івент, про Марс, що це прям... Це ви цілилися в якусь конкретну аудиторію, умовно.
Ну, в широку,
ну,
але
в широку, звичайно.
Так, звичайно, звичайно. Тобто, так, є когорта гравців, які більш фанати класики, ну, можливо, їм не зайде, а можливо, вони зайдуть і просто там подивляться. Тому для Вови потрібно зробити там якусь мета-прогресію з батл-пасами і з крутими нагородами, для тебе зробити якийсь PvP-режим на скілуху. Ну, можливо, ти...
Вже постарів, вже ні, не хочу в рейтинг грати в файнлс.
Мені ферму ще... там додайте в цьому в танку.
О, це моя велика мрія, але...
Ого, клас, танкова ферма. Це, ти бачите, прикинь. Це анонс, анонс, чекаємо.
Ні.
Чуєш, Саш? А мені цікаво в цьому контексті, чи можеш ти на прикладах розповісти, які івенти для яких цілей робляться. Скажемо, які івенти більше для того, щоб когось нового проводити, які івенти для того, щоб просто розважити гравців в певний сезонний період.
Ти маєш на увазі танкові? Ну, я можу так взагалі розповісти, бо івенти, вони більш, ну, якщо ми там беремо якісь ігрові події, вони все ж таки більш розраховані на тих гравців, які люблять щось новеньке, прийти, подивитись там і не цураються чогось такого неортодоксального. Для новачків взагалі це більше не івенти, а інші фічі, які поліпшують їх поріг входження.
Ну так, давай я поправлюсь, що я не про івенти, а в загальному про апдейти, про будь-які.
Тобто для новачків це всілякі туторіали, якісь стартові квести, щось, що допоможе їм переступити через цей поріг болі, якісь спеціальні фічі, які, ну, там, умовно, грає з другом. Тобто тебе
accessibility features для новачків.
Да. Ну, до речі, так, бо гра, звичайно, з плином 14 років вже вона стає дуже складною, тому там ветерани там знають кожен камінчик, а для новачків треба трошечки оказуалити. Тому для новачків потрібно початок гри зробити простіше, додати якісь, можливо, там сторі кампанії, от є в нас топографія, є в нас квести, які тобі видаються на початку. Тобто, де ти можеш трохи навчитись і, можливо, не так болісно тобі буде далі. Для, знову ж таки, для тих, хто в нас Сергій там і хардкорщики, для них потрібні якісь режими, які більш мають, скажімо так, дають можливість показати скіл. Тобто в нас є онслот режим, наприклад, та? Тобто це рейтингові режими.
Сергію треба один на один фігачити чисто.
Ну, тако.
От на наступному подкасті я буду розповідати, як я в For Honor повернувся, хоча цей подкаст, мабуть, вийде для всіх набагато пізніше, але так. От ні, я вже зрозумів, що я там занадто старий.
Бачиш, тобто
бачиш, когорта 40+.
Да, 40+
вже чекає реально.
Я ж кажу, це середній вік.
До речі, танки виглядають для мене, я не пам'ятаю, я, мабуть, колись грав дуже давно ще в університеті, і, наскільки я пам'ятаю, що мені дуже важко було розібратися. Це прям, знаєш, такий поріг входу тоді був, чи може й досі, він прям високий.
Він високий.
Це не просто зайшов, як в Counter-Strike, ти знаєш, як грати в будь-який аналог Counter-Strike, знаєш. То тут прям не так просто.
І сама така штука, що це те, що любить кора аудиторія. І це те, чому от ми казали на початку, чому деякі ігри живуть довше, ніж інші. Це саме і дає глибину і безкінечну можливість різних ситуацій. Але так, з іншого боку, це ускладнює життя новачків, тому ми намагаємося всілякими штуками поліпшити їм життя, але це не завжди вдається. Але все ж таки, ну, все воно йде до казуальності, і трохи вже, навіть якщо подивитися, а мені здається, що зараз, ну, не буду казати, чи простіше, чи ні, але ми новачків наших теж любимо і намагаємося зробити їм простіше.
І перші місяці не підпускаємо до них хардкорщиків.
Да, є окремі невеличкі фічі, які от не просто там, да, великі режими чи великі якісь системи. А є, наприклад, в одній фічі декілька систем, які направлені на різні когорти. Да? Є геймплей, наприклад. А ще в цьому ігровому режимі є ачівки. Вони для Вови. А ще є... Ну, умовно.
Заманять. Бачиш, чисто встановлюю. На PS5 вже є.
Ну, а комусь пофіг на ці ачівки. Для нього є, наприклад, якийсь дейлі квест сугубо на скіл. І він дає там якусь також винагороду. Тобто тут, ну, це доволі емпірично, але конкретно, одночасно. Тобто є якісь такі більш загальні цілі, під які ми робимо, дизайнери розробляють весь дизайн, але також є якісь такі штуки, які ти як дизайнер ти їх просто почуваєш як дизайнер, як гравець, ти намагаєшся зробити ту чи іншу систему не дуже, ну, якби не дуже неприємною для певних гравців і теж нормальною для інших. Тут дуже складно, бо можна закінчити тим, що це не підходить нікому. Тут теж потрібно бути уважним. Але так, в кожній фічі ти намагаєшся знайти свою аудиторію, відповідати цілям, які стоять перед цією фічею, і також зробити якісь штуки, які могли б заохочувати і інші категорії гравців.
Окей. А тут я хочу вас прервати на лайкову інтеграцію. Якщо вам дуже цікаво, або просто хоча б трошки цікаво слухати про те, що ми тут розмовляємо, про українців, які працюють в світових компаніях, таких як Wargaming, правильно? Wargaming. І то тоді поставте нам лайк і напишіть нам коментар, з якої компанії нам варто далі покликати гостей. Або, може, ви знаєте когось, кого можна покликати прямо по імені і теж можете написати. Тому дякуємо, що ви нас дивитесь, і давайте переходити далі. І далі у мене таке питання. Воно стосується про, знову, як ви могли подумати, про ігрові івенти. Але мені цікаво дізнатися, от ми вже багато про це, мені здається, говорили, але чи є головні якісь KPI, тобто, як це перекласти?
Метрики?
Метрики, так. Метрики, які ви вимірюєте, коли ви дивитеся на успіх івенту.
Так.
Ну, якщо взяти, наприклад, там, який вже пройшов, там, Марс, як приклад, якщо можна, там дуже багато. Але, коротше, кажи.
Я маю на увазі, ну, це всі метрики, які є, вони стандартні з точки зору дизайну, це їх більше от немає, ніж ті, ну, якби, взагалі можна, звичайно, видумати, але є бізнесові метрики. Це те, що ми казали: ретеншн, енгейджмент, вінбек, монетизація, там, не знаю, якась ігрова довжина ігрової сесії, в принципі, кількість ігрових сесій, кількість там куплених речей, ну, в штуках. Є геймдизайнерські метрики, більш такі, ну, там, а скільки очок за один бій там, в середньому гравець заробляє, скільки пострілів він робить, які він набілки використовує, на яких картах йому там більш подобається, яку техніку вибирає. Ну, тобто, такі вже штуки. І оці дві когорти метрик, вони пов'язані. І якщо у першої є певні цілі, ну, там, і в цифрах, напевно, і абстрактно, і їх перевіряють, то геймдизайнерські метрики, вони більш на розсуд геймдизайнера, тому що це щось, що тобі знадобиться, можливо, наступний раз, щоб розуміти поведінку гравців. Тому, так, звичайно, є метрики, які ви ставите, якісь предікшени, якісь прогнози, які ви ставите. Тобто, там, нас зіграють мільйон гравців, чи, там, наприклад, 60% від цієї аудиторії. Да? І ви дивитесь на інші там івенти. А ще в нас є там 10 івентів, в один зіграли там 40%, в один 70%, а ми хочемо бути, ну, там, десь там посередині, наприклад. І ви собі ставите це за тарг. І так, усі бізнесові метрики, ну, плюс там є ще філософія бізнесу і так далі. Ось, ну і так, а геймдизайн вже робить свої якісь емпірічні калькуляції, робить свою прогресію, робить свій баланс на основі тих плейтестів, які ми можемо, да, собі дозволити. І потім ми просто, ну, перевіряємо, чи це справдилось, чи ні, і як нам в наступному разі, коли будемо розробляти, як ми можемо використати це знання, яке в нас є.
Але я думаю, що дизайн-метрики, вони важливі ще в тому контексті, що якщо щось іде дуже круто, або, ну, тобто якісь полярні результати, або дуже не круто по бізнес-метрикам, ти потрібно аналізувати, а для цього ти будеш дивитись дизайн-метрики. Інакше як? Чому мало купували скіни? Ти вже йдеш дивитись. Або чому дуже мало грали? ти йдеш розбираєшся, наскільки багато грають, наскільки, типу, часто грають і так далі, наскільки швидко відпадають від цього режиму і переходять в основний.
Ну, до речі, тому, Вова дуже класно сказав, я забула. Ще, ну, це все воно в реальному часі відбувається. І якщо у вас є якісь аномальні метрики, ну, наприклад, квест N, не виконав ніхто.
Хоча... Або аномальна метрика, ваш івент пройшли всі в першу секунду.
Да, да, да. І не виконав ніхто, але повинні були ви.
Саша така, цей рубильник, відключіть сервери. Бам!
І ви такі, о боже, в нас там, ну, взагалі, не дуже часто, але щось таке завжди трапляється в іграх. Тому моніторинг даних теж важливо, і ви дивитесь на ці штуки. Якщо у вас є квест, який повинно було прийти там 50% людей, а там не одного чи в перший день у вас прийшли всі, ви такі так, десь багло. Це теж одна із функцій.
Мені цікаво, ти якраз до цього багато згадувала про те, що апдейти, івенти розробляються під різні когорти гравців. І мені цікаво, як саме, або, можливо, якими прийомами використовуєтесь, щоб балансити івенти, в які комфортно буде грати, як умовно там новим гравцям, які грають всього тиждень, чи от якраз через нього прийшли грати і пізнають гру через івент, можливо, і так само для тих, хто вже грає десятками років. Чи є тут у вас якісь підходи? Ну, щоб було зрозуміло, як в це грати, знаєш, без якихось додаткових туторіалів всім, ну, або з мінімум їх, щоб було легко вкатитись.
Складне, насправді, питання. Залежить, знову ж таки, якщо це подія більш на казуальну аудиторію, там все повинно бути просто. Ну, звичайно, це як філософія загальна геймдизайну, це не те, щоб якось там до нас відносилось. Якщо це якась фіча, яка направлена на аудиторію, яка з нами вже давно, ну, ми знаємо, що вони розберуться, і вони знають все легасі, всі інтерфейси, і, там, всі механіки і так далі. Тобто тут більш... Скажімо так, тут більше залежить від отих початкових цілей, яка повинна бути ця фіча. Тобто, чи це казуальний, чи це для хардкорщиків. Ну, це я умовно, насправді, класифікація там зовсім інша, це я більш використовую загально. І вже, ну, чи це, наприклад, для, я не знаю, тих, хто... фантазую, ностальгують по, я не знаю, танкам ваніла, якщо б такі були. Ви тоді, ага, ми тоді беремо звідти, і, звичайно, це буде менш зрозуміло новачкам, але для тих, хто любить ванілу, вони такі, а, ото воно. Не знаю, відповіла?
Ну, в цілому, да, але я думаю, що, знаєш, тут, можливо, це таке запитання, яке неможливо відповісти, тому що ну, я так, знаєш, поки ти відповідала, ти сама мене наштовхнула на думку про те, що, мабуть, різні апдейти, там, ребаланси і так далі, ну, новим гравцям на них пофіг. Вони ніколи не прийдуть в гру, о, в грі змінили якийсь баланс, про який нічого не знаю, ні, їм пофіг, це для кори аудиторії, які грають дуже давно. А якісь там, ти приходиш, танки на Марсі, блін, мені завжди напрягали танки, але на Марсі, я зайду пограю.
Все так. І, ну, в танках дуже велика кількість техніки, там, я не знаю, боюсь спіздіти, ну, але я думаю, що більш ніж 400 одиниць техніки. І, ну,
це перші марсоходи.
Да. І ви уявіть новачка, який приходить, в нього, ну, там, не знаю, 3, 5, потім 10, потім 15 машин, але це початкові рівні, чи там до середнього, і їм там ребаланс якоїсь кор механіки, чи якогось там кор ну, улюбленого танка тих, хто давно вже грає, ну, вбили з першого пострілу.
Слухай, мені от цікаво, я от, мені здається, колись це питав вже, але я запитаю зараз під запис вже. Ти кажеш, що ви робили от цілий рік івент, який всього 12 тижнів був лайв.
12
і ти вже сказала, що 12, 20, ну,
типу,
небагато.
Тижнів.
А, сорі, 12 днів, так. І я вже зрозумів, що ви переносите це в ці напрацювання в наступні івенти. Ну, це логічно звучить. Але одночасно з цим це зовсім прям... Ну, якщо є івенти, які повторюються в плані сезонні, там, сніжками стрілятися на Новий рік, це зрозуміло. Але є, типу, такі прям унікальні, як мені здається, вони достатньо унікальні, типу, про Марс. Чи переносяться ці механіки якимось чином в основну гру? Чи це прям воно залишається прям, от, умовно, є там код, ну, або фічі, які відповідають за core gameplay, а от окремим якимось потіком йдуть ті, що відповідають за івенти? Чи воно якось, можливо, іноді пересікається? Я розумію, що, можливо, у вас така специфіка, що одне навряд чи впливає на інше дуже сильно, але все ж таки цікаво, як воно відбувається.
Ну, я може, знаєш, трошки докинув ще комент, що, можливо, ще не тільки от те, що Сергій сказав про механіки, а й про висновки після івентів.
Висновки 100%, бо якісь інсайти точно потрапляють. Ми розуміємо після випуску не тільки івентів, а будь-якої фічі. Івентом, ну, там, ми називаємо щось, що є, в чому є геймплей, але це може бути якась, ну, просто фіча, типу, не знаю, там, календар, який можна відкривати, там, отримувати нагороди там, кожен день. Це, ну, не івент, але свого роду теж івент. Звичайно, після кожного релізу є якесь знання, яке ви отримуєте, ви розумієте, що гравцям подобається, що не подобається, що було правильно, що ні. І ви можете це в тому чи іншому виді, ну, це якби капітанство, але примінити в наступних чи якихось там подальших своїх релізах. Іноді прям є ціль, буває, да, перевірити якісь штуки, ну, не просто там самоціль, звичайно, це розважати гравців, надати їм нові цікаві активності, але перевірити якусь штуку, ну, чи вона взагалі зайде, чи не зайде. І потім, якщо зайде, то, відповідно, можна переносити. Основний режим, він доволі консервативний, Random Battles. І, ну, напевно, він більш там сам по собі якось еволюціонує. Сам, ну, такий в нього машин лернінг на самому собі відбувається. Але є багато інша кількість івентів, фіч, які все-таки перенаслідують, надихаються один одним. Тому так, це, звичайно, відбуваються якісь найбільш вдалі механіки. Вони кочують як мінімум з одного там режиму до іншого, якщо це його саме еволюція, як в кращому випадку в крос-режими. Ну і іноді, да, щось потрапляє і в основний режим, але, ну, це доволі сенситив питання, бо основний режим, він полюблений гравцями, і він такий дуже їм дорогий, тому там, ну, якихось дуже експериментів важко робити, але теж все відбувається, все міняється. Коротше, так, але залежить.
Ну, логічно, звучить.
Слухайте, раніше десь на початку говорила про те, що у вас є прямо календар апдейтів на великий строк вперед. І, тобто, між кожними певними типами апдейтів, скажімо, або івенти, це або якісь інші патчі, проходить певний проміжок часу. І от мені цікаво поговорити про ті івенти, які саме приносять новий контент. Скажімо, нові скіни сезонні, під якісь події в нас там під свята, або, можливо, там ви придумали івент якийсь, там буде Dark Fantasy, будуть ці їздити танки з головами
з Вархаммера, з Вархаммера.
Або з Вархаммера.
До речі, було у нас з Вархаммером.
О, клас.
Ну так. І от мені що цікаво, як ви визначаєте ту кількість контенту, яку вам потрібно створити на оцей проміжок існування івенту. Скажемо, от виходить у тебе івент на 2 тижні, і вам потрібна якась кількість унікальних завдань, якась кількість скінів, якась кількість завдань, які гравці будуть вифармлювати протягом цього часу. І мені це чому цікаво, бо от порівняємо з нашою останньою грою, яку ми задротимо, Finals, наприклад, вони дають кожного дня тобі завдання, ну, для того, щоб качати свій Battle Pass, які іноді виконуються за одну гру успішно. І такий, то я пограв півгодинки і пройшов всі завдання на день. Ну, не дуже прикольно. Або вони роблять Battle Pass, який, наскільки він там, на 90 днів, по-моєму, він давався, так?
Ну, 3 місяці, так.
Так, і ми за, ну, ми то плюс-мінус часто граємо, але не багато і не кожного дня далеко. І ми там його за половину цього періоду весь вифармлюємо. І от мені ще цікаво. Так як ви вже, у вас це на потоці, а Finals це новий продукт, в якому багато, звичайно, допускається помилок, або навіть не помилок, не вистачає швидко у них ресурсів, щоб швидко створювати цей контент. То от як ви до цього підходите, як ви визначаєте, там от, на цей івент треба 20 скінів танків нових зробити, чи 10?
Уф, це і просте, і складне питання одночасно.
Проста відповідь, щоб вистачило всім. Складна? Да. Розповідай.
Проста відповідь, ну, якби проста і не дуже повністю покриваюча, це емпірично доволі, з точки зору геймдизайну. Складна відповідь, це не просто, ну, не слід це розглядати як один якийсь шматок, що там виходить якийсь квест чи якась прогресія, і туди треба щось покласти, щоб гравці там в якийсь час щось заробили. Це, танки – це гра в економіку. Уявіть собі ринок, у якому склались вже відносини. Тобто кожна річ, вона має свою ціну. І насправді цінність всього, що ми робимо, вона вимірюється часом. Часом, а час, ну, – зусиллями. Зусилля – це теж є час. І таким чином в нас є певна кількість там предметів, якихось ресурсів, да, будемо казати. Інвестиційних, неінвестиційних, тобто це може бути танк, там, очко прогресії, там, золото, срібло, і не там, чи це може бути якийсь, не знаю, ранг, медаль, якась ачівка. Тобто це все ресурси. І вони всі вже мають певну цінність для гравців. І відповідно до цього ми будуємо, ну, тобто, по-перше, зусилля, вони повинні вартувати того, що ти отримуєш. І відповідно, а кількість зусиль зумовлено тим, наскільки, ну, довгий, наприклад, та чи інша подія, чи наскільки довга прогресія. І при тому ми вже маємо, ну, дуже велику кількість даних, і ми знаємо приблизно, як ми з вами там говорили, там, сесію, кількість сесій, всі ці метрики. Тому ми знаємо приблизно, скільки, ну, на який строк ми дизайнимо ту чи іншу систему, коли і яка кількість гравців повинна її пройти. Бо гравці всі різні. Там, наприклад, нуби, вони пройдуть там за цей період тільки 30%. Середні гравці там пройдуть 60%. Задроти пройдуть все і ще й більше. І ми знаємо, скільки яка... Ну, ми думаємо, там, все це теж припущення, звичайно. Яка категорія гравців, як буде робити це завдання, і відповідно кожна з нагород, вона якби повинна відповідати цим зусиллям. Але іноді, знову таки, це емпірично. Якщо ми хочемо видати, ну, наприклад, щось, ну, ну, це просто якийсь giveaway, чи, ну, чи це якась ярмарка, чи просто там за вислугу років, тому що ви з нами там на протязі, протягом великого кількості часу, то ми тоді видаємо, ну, просто так, як ми, як дизайн, як продукт хочемо. А якщо ми хочемо, щоб це була якась хардкорна штука, ну, тоді так, ми кладемо тут туди якісь зусилля дуже довгі, і відповідно нагороди повинні бути так круті, але, ну, як захоче геймдизайнер.
Ну, але ти все одно ж скажеш, що ви думаєте про те, наскільки це швидко буде вифармлюватися, щоб якісь там... Мені то згадалось, колись слухав лекцію дизайнерів World of Warcraft, які розповідали про свої апдейти. І вони там говорили, що вони певним чином дивляться на стату по кількості проведених годин в грі, прикидують, скільки буде вифармлюватися, ну, виконанням тих чи інших квестів, ось там якісь сети броні, і вони розраховують, що там для різних класів, якщо є суперзадроти, які для всіх класів хочуться вифармити, то вони не зможуть на 100%, вони там зробляться на 95%, це вони ще й дропрейтами з лутбоксів підправляють, щоб вони там задротли максимально, але от 95% максимум вифармлювали, тому що їм потрібно, щоб ці гравці не пішли, бо їм нічого більше робити. А середньостатистичний гравець там на один клас собі вифармить те, що треба. І
звичайно. Тобто, коли всі ці системи дизайняться, я вже знаю, ну, що я хочу, давайте так, не що відбудеться, ну, воно відбудеться з великою вергідністю, але я знаю, що я хочу, щоб отримали які когорти гравців. І де там зупиняться одні, другі, треті. І в залежності від того, хто там основна когорта, на тих я і більше ставлю, ну, якби, таргети. Тому так. Але, знову ж таки, для гравців це повинно бути логічним. І, ну, байдуже, що ми там порахували, для них ця економіка, вона вже жива, вона має таку ж силу, як реальна економіка. Тому цінність повинна бути виправдана.
Ну так, звучить логічно. І далі я хотів трохи поспекулювати, мабуть, і тут може бути дуже коротка відповідь, але у мене таке питання з'явилося, коли я думав про цей випуск, про те, що багато хто намагається створити ігри, які будуть грати роками, такі як World of Warcraft, там, Dota, World of Tanks і так далі, там Destiny,
World Fortnite. Of Warplanes, World of
І ти так кажеш,
World of Pell World.
Ні, боже, я повернусь, напевно, навіть сьогодні.
Напевно, але це не точно. Це буде залежати від того, як швидко ми закінчимо цей подкаст. Але...
А ми закінчимо швиденько, щоб Саша пішла грати в ігру-сервіс.
Ігру-сервіс. Так, і ми теж, можливо. Але питання, чому не у всіх вдається створити свою таку, типу, свій Fortnite, свій World of Tanks, там, свій World of Warcraft, я не знаю, whatever. Від чого це залежить? Я розумію, що тут, можливо, дуже коротка відповідь, типу, від гри, але чи може є якісь такі штуки, які можна відзначити, що оце прям ключовий фактор до успіху. Бо, як ми бачимо, вийшов Suicide Squad, який хотів зробити теж сервісну гру, але щось трохи не туди пішло.
Блін, бідний Suicide Squad. Я не пам'ятаю, що ми так говнили до цього.
Suicide Squad – основна дуже проста проблема, і Саша про неї вже сказала. Галімий кор. Все, тобі не цікаво мати, коли галімий кор. Але це чисто в випадку цієї гри. Бо є ігри з нормальним кором, але теж не виживають.
Блін, що ми так говнили реально? От перед Suicide Squad. Не Голлум, а Голлуму, як пиш.
Ти про сервісну саме гру?
Та пофіг, от щось було, ми кожен випуск. Прям, блін.
Ми кіберпанк, бо це сервісна гра, тепер теж офіційно.
Точно, о, ні, я пам'ятаю. Добре, CD Projekt.
Це дуже успішна гра.
Це best ongoing game, я попрошу.
Так, ми про найгірші зараз.
Але
так. Да, сорі. Я вже трошки відповіла на початку про ті чотири штуки, які, на мій погляд, потрібні. І виглядає так, що якщо не вдається, то грі не вистачає чогось з цих складових. Чи не вистачає реплеабіліті, тобто реіграбельності, кількості ситуацій, в які гравці могли б грати, їх би затягувало і, ну, core gameplay, так? Але саме який можна безкінечно перегравати і бути таким же залученим. Чи я думаю, що, ну, не знаходять отієї комбінації, яка допоможе бути феноменом, як Fortnite, да? Це, ну, грубо кажучи, там Minecraft і, не знаю, Warzone. Ну, умовно. Ні, ну це там Battle Royale, ну там PUBG з Майнкрафтом.
Або якщо говорити про певні китайські дрочильні, то це супер експлуатація дарк-патернів людської психології. Так, щоб ти запускаєш гру, звикаєш до неї за 3 дні, вона для тебе твій друг, брат, дружина і все таке, там твої вайфу, і ти вже, я живу в цій грі.
Ну, напевно. Насправді я більш, ну, я так, ну, а хто? Genshin Impact? Ну, вона... Угу. Да, ти про неї? Я прям те побачу. Ну, я думаю, я, чесно кажучи, признаюсь, я не грала. Але...
Я намагався, але я щось...
Я грав, як на мене, я тоді ще грав на телефоні, як на мене це було супер класно зроблено, дуже зручно грати, в гру є що робити, але, ну, взагалі не мій тип, але да.
Але, можливо, все ж таки, ну, просто я не до кінця розумію, може там є всі ці пілари, але гача, ну, да, це експлуатування Dark Pattern.
Угу.
Ну, тоді можна сказати, що якщо у когось... хто хоче зробити якусь сервісну гру, і у нього не виходить зробити сервісну гру, яку хоча б будуть грати і, хоча б протягом mm-hmm. року, то це можна сказати, що у нього відсутня одна з цих чотирьох стовпів, які ти називала на початку.
Я б сказала так, і, ну, чи, ну, напевно, не можна сказати один з цих стовпів, але мені здається, що повинні присутні бути всі. І також досвід розробника, наскільки мені здається, теж має певний вплив. Ну, Destiny та ж, це друга гра вже, і не така вже, ну, якби перша була, ну, інша, правда, і не така успішна.
Ти про Halo?
Ні, перша.
Destiny.
Ні, перша Destiny гра. Да. Та, перша Destiny не було б другої.
Так, я тільки сказати, що воно ж пов'язане. І, до речі, це теж прикольне питання, типу, як от, коли обирають перехід до другої частини, а не великі оновлення, як ви кажете, що у вас в танках все великі оновлення, і це теж такі дві різні гілки розвитку сервісних ігор, як мені здається. Коли в якийсь момент ти вже розумієш, що ти десь якусь стелю вперся, і тобі потрібна вже нова частина, щоб, не знаю, викинути все старе, або нові механіки, які заінтродюсити, як було з Destiny 2, або ти розумієш, що, в принципі, там якийсь Warframe, наприклад, який вже виходить, я не знаю, скільки років. І вони його бузять, типу, їм достатньо цього, і вони...
Я, принципі, тут, може, трохи розділяв, бо це дуже різні ігри. Якщо говорити про танки, наприклад, то це саме сесійна гра. Якщо говорити про Destiny 2, це, ну, не сесійна гра, але ще й не повноцінне ММО, це щось посередині. Тому, ну, що ти можеш зануритися в світ, там дуже багато експлорить, подорожувати, але ж...
Ну, я до того, що досвід команди теж дуже роляє, бо Destiny 2, той же Baldur's Gate, вони зробили дві Divinity перед цим, ті ж епіки, вони, ну, дуже досвідчені, там, Alan Wake 2, окей, Remedy, вони, ну, там, одразу в них непогано вийшло, але ми бачимо еволюцію, як вони все-таки йдуть і стають краще, і краще, і краще. Dota, ну, сорі, це теж команда, яка взагалі прийшла, наскільки я пам'ятаю, з іншого проєкту. Ну, яка вже...
Але от бачиш, що цікаво, у всіх цих проєктів дуже різні свої, я б сказав, спеції успіху. Тому що, якщо говорити про Fortnite, ну, це дуже класні UX-ери і маркетологи. Вони просто гру, вони зрозуміли і дуже швидко просто розвернули команду на 100 мільйонів ну, градусів,
і
вони
сказав, такі... що це маркетологи.
Ну, вони зробили її фрі-ту-плейно.
Вони просто через те, що у них режим в їхній сингловій грі почав заходити, вони такі, все, викидаємо, перероблюємо, починаємо його пушити, і чим він сподобався гравцям, бо у них дуже кайфові іксери, які зробили, прибрали з гри все те, що в інших батл-роялях людях напрягало. І тут стало зручніше, простіше. Плюс на аудиторію класно зіграли. Ну, типа, багато, знаєш, комплексів всього.
Я думаю...
Якщо говорити про... Да.
Ні, сорі.
Якщо говорити про якісь... Ну, там, я б Destiny 2 не говорив, бо це все-таки друга частина вже успішної франшизи. І тут простіше трошки йти. Знаєш, це ти не новий IP вигадуєш.
Угу.
Там, ну, франшизні ігри, це їх взагалі важкості приплести, бо то ж Call of Duty, як ти можеш зробити її неуспішною? А, ну, може і можеш.
Може і можеш.
Ні, як показує практика, не можеш. Тупо не можеш.
Взагалі, Fortnite, ну, все-таки, я там не знаю, на кшталт UX-ерів, але так, те рішення, яке вони зробили, наскільки я пам'ятаю, вона взагалі спочатку була платна, а потім вони зробили...
Це була взагалі Tower Defense, типу, якась гра.
Це платна, з безкоштовним мультиплеєрним режимом, який розвинули в отриму гру. Я щось шукаю на поличці, у мене є десь книжка цей Gamer's Brain від однієї з UX геймдизайнерок в Епіку. Вони дуже сильно спростили цикл і зробили так: дивись, ти раніше 80% часу грав, 20 чи там 10 чекав, тепер ти майже не чекаєш, ти фігачиш. І це швидко, весело і класно. І от інші почали тут трошки підстрелювати.
Ну, але я все ж таки пропушу свою думку, що це... Так, казуальність, ну, пусть, хай це там в UX і так далі напрямках, але все ж таки це поєднання дуже популярної Battle Royale механіки з чимось іншим, тобто з будівництвом, плюс такий віжуал, який, ну, нам, якби то здається, ну, нам, мені.
Так, я кажу, для дітей, коротше.
Так, але насправді, як виявилось, він покриває дуже широку аудиторію. Там немає violence, там немає цієї всієї штуки. Тому дітям можна, можна там з середнього віку і так далі. І хлопчики, і дівчата. І виявляється, що плюс, звичайно, маркетинг. І я ж кажу, епіки – це просто компанія з великим досвідом. Ти з нуля такого не зробиш. Вони просто знали, що роблять.
Ну, я б тут трохи посперечався, да, бо у них теж... не було. Ну, до цього не можна сказати, що у них були батл-рояль, які вони закрили через те, що вони не вивезли його підтримку. Пам'ятаєте, там з такий фантастичний. Аренний екшен батлер якийсь.
Unreal Tournament?
Ні. Той проект, який вони закрили, безкоштовно асети роздали. Блін, якщо чесно, вже назву забув. Коротше, у них була до цього гра, яка закрилась саме через те, що у них був дуже низький онлайн. Вони тупо не могли його підтримувати, хоча кор був прикольний. Ну, типа доти, але від третьої особи.
Смайт?
Ні, це не їхній проект. Ну, ладно, не важливо.
Ну, я знаю лише про Unreal Tournament, який, типу, це ж вони робили.
Не будемо зараз гуглити, бо ми на цьому затримаємося.
Ну,
я, знаєш, я б сказав, в будь-якому разі завжди трошки є, або іноді багато місця чисто успіху і рандому.
Вдачі.
Бо ти іноді виходиш в правильний момент з правильним набіром механік.
І з правильними покемонами.
І з правильними покемонами, так. І це комплекс купи речей. І ти не вгадаєш, поки не протестиш. От.
Так і ні, але, блін, ну, от мене прям як це...
Ну, тебе дивись, виходять суперскілові люди, які зробили суперкласні Dead Space, роблять гру, яка нахрен нікому не сралась, Callisto Protocol, бо вона...
Так, куди ти далеко ходити? Вон, Suicide Squad, 8 років робили гру, і...
Та ми ж не знаємо,
перед якою...
дуже скілові чуваки в сінгових іграх. Їх, дивись, але знову ж таки, всі ігри, от якщо захочете, от ми там книжечку розігрували на благодійному зборі, якщо це гра по франшизі, у тебе є такий тиск високий від людей, які в ці франшизотримачі, вони тебе пушать приймати погані рішення з точки зору геймдизайну, якщо їм здається, що вони гарні з точки зору маркетингу.
Угу.
І це не дуже прикольно. І таке, ну це, знаєш, таке, це виключення. Тому що якщо говорити про ігри, які розвиваються по якимось там власним IP, умовно, по-моєму, та ж Destiny, там, де ти прям сам собі хазяїн. Коли банки стали незалежними, вони ж так само почали крутити гру, як їм просто хочеться. І вони повні...
І додали туди цей мікротранзакції.
Ну, їм треба було якось виживати.
Ну, так, ні, я ж
розумію. І потім їх купили Sony, ну, виходить, не дуже це. Свобода не допомогла.
Трошки.
Ну, але основний поінт Саші в тому, що потрібен скіл, і без скіла ти, звичайно, що мало що напишеш.
Да. Але рандом такий.
Але взяти, якщо те, що казала Vampire Survivors, хоч це і не мультиплеєрна гра, але тут удача, відчуття і ось це, знаєш, не знаю, збіг обставин.
Збіг обставин, все так, я просто теж, я бачу, що це вже підсумовуємо, але все так, я згодна. Але якщо ви робите гру, то якщо ми ці шанси і дропрейти, і вірогідності переберемо в голові, то шанс зробити, виїхати просто на збігу обставин і, ну, так от склалось, що час, аудиторія, ваша ідея, воно все Vampire Survivors, він супер низький. А шанс, якщо у вас було там дві Divinity перед цьому, ви поїли гімна і тепер з досвідом робите те, що ви знаєте, то знову це не гарантія, але вірогідність вона дуже підвищується.
До речі, згадайте Among Us. Гра, яка стала популярною тільки через 2 роки після релізу. Ну, так от зарандомило.
Все так.
Да. Чуєш, Саша, от цікаво запитати у тебе, ну, ми вже йдемо до кінця, і такі загальні у нас теми. от під час розробки твоїх, ну, певних івентів, або можеш про будь-який чи не називати який, цікаво, який ти можеш вилити найбільший челендж для себе чи для команди, і як ви його подолали?
Угу. Челенджів багато зазвичай, і найбільше це час. От реально. Бо,
я про це думав, до речі, коли ти казала, що про календар, це ж типу прям такий прешер, прям дуже великий. Угу.
Бо це нон-стоп, і з однієї сторони ви, якби, як люди, втомлюєтесь, якось живете, відпочиваєте, ще щось. Є гравці, які, ну, їм це байдуже і це нормально. І мені, як гравцю, пофіг. Я хочу своє оновлення, я там заплатила чи не заплатила, бо я хочу, щоб ця гра продовжувалась. Тому комітмент перед ком'юніті доволі великий. І є деякі дати, які перенести неможливо. Ну, можна відмінити просто. І тому найбільший челендж – це час. Ну, і, звичайно, напевно, доволі складно. Хоча я, насправді, завжди насолоджуюсь працювати в різних командах, але такий продакшн, він перед собою якби ставить те, що ти, можливо, сьогодні працюєш з однією командою, роблячи одну штуку, а завтра зовсім з іншою. Я знаю, що, в принципі, напевно, програмісти, Сергій, ви, ну, так теж працюєте? Чи...
Дуже залежить. Я працював в різних компаніях, різних командах, то це прям, ну... Якщо ти працюєш в продуктовій команді, то, компанії, то у тебе дуже часто буває, що ти в якійсь команді і до якогось там її фіналу, або там реструктуризація, або щось такого. Якщо ти працюєш в аутсорсі, ну, звичайно, тебе там кидає по всім різним напрямкам, тому да. Слухай, я хотів, мабуть, запитати ще в догоночку трохи, чи пам'ятаєш якийсь найбільший факап, який от прям такі прикольну історію можна розповісти? Ну, в плані факап, або просто прикольну історію, знаєш, типу, що...
Директори слухати подкаст це не будуть, тому...
Та, насправді, найбільші факапи – це коли в тебе якась...
Ні, якийсь конкретний, от що прям, знаєш, в cool story.
Ні, я думаю, що конкретний не можу.
Окей, ладно.
Я вибачаюсь, та, але що поробиш? Насправді, факапи всі, як у всіх, якщо якась математика в тебе на продакшені не зійшлась, і чи хтось, ну, там, якесь слово написав в тексті, і там, десь там хтось забув перевірити. У нас, я думаю, що це можна розказати один раз.
О, теж вже з'явилося, що можна розказати. Зараз далі і далі вже можна, в принципі.
Я теж так думаю.
Якось в нас було, що в нас багато язиків, там 16 чи ще щось, і зазвичай ми робимо, ну, спочатку там умовно українську, а потім там на всі інші перекладаємо. Ну, їх всіх перевіряють. Там, QA. І одного разу вийшло так, що ми майже релізнулись мовно на Китаї, тільки з українською мовою. Тому ми швиденько...
Ну, нехай вчають нормально.
Ну так, тому швиденько вночі треба було прокинутись, там всі двоє... Там два дні працювали, все швиденько там перекладали, перевіряли і потім релізились. Ну, такі от штуки бувають. Бо китайці, вони ж, ну, ти розумієш. Ні, вони пройдуть, вони зрозуміють. Я думаю, що вони такі хардкорщики, вони там без очей пройдуть. Але так.
Зрозуміло, окей. І тоді давай те, що точно можна розказати. Який твій найулюбленіший івент, в якій ти грала? Не в танках.
Уф.
Ну, або те, що запам'яталося найбільше.
Боже, стільки всього було зіграно, я насправді так, мені навіть, я пам'ятаю, я це питання засікла і така думаю, блін, так, що...
Треба подумати і не подумала.
Треба подумати і не подумала. Мені насправді дуже подобались івенти WoW. Варкрафту. Там в них теж був дуже такий прикольний календарик в свій час. Прям в клієнті ти міг відкрити.
Mm, і там,
да, да. І там, умовно, сьогодні там в тебе рибалка, там завтра в тебе якийсь такий івент, цякий івент. І там була оця, ну дуже, вона, ну це тупо, але була оця ярмарка Новолуния, коли ти міг потрапити через портал в такий собі, не знаю, парк розваг, і, ну, міг заробити білетики, роблячи якісь, да, завдання, і потім за ці білетики щось купити. Воно відношення великого до самого геймплею основного, ну, не мало прям такого, але це завжди було прикольно. І я пам'ятаю, в мене прям, в мене і в мого колеги минулого ще з літачків, в нас була традиція раз в рік повертатись до World of Warcraft, бо вони придумували якийсь, то в них День Валентина, там і можна там когось поцілувати, сердечко там віддати, то ще щось. І вони в свій час, не знаю, як вже зараз, вони в свій час прикольно мейнтейнили, розвивали цю штуку, що тобі був привід зайти подивитись. А так, блін, Вова, ну давай подумаємо, що там, що за...
О, так от стрілочки привелися.
Ну, ні, та я дуже просто скажу. Ну, найкращі івенти, які я грав, ні, в Доті. Найкрутіше. Тому що вони дуже в деякі моменти дуже класно міняли кор, ну, апдейтили, деякі повністю додавали нові режими, які були веселі.
Да, речі, блін, так, типа... точно. А як от він називався там, де Рошан бігав по карті? Дайртайт. Дайртайт, точно.
Мабуть. Дуже класний, коли у тебе ти можеш по певним механікам запускати здоровенного, типу Рошана на... Ну, ні, не справжнього Рошана. Там був інший івент, там, де був якийсь інший звір, не пам'ятаю вже. Коротше, запускаєш на ворожу базу, дефиш його, він тобі прорубує всі стіни, це капець весело. Або режими, там, де у тебе 12 команд в лабіринтах, які мають зійтися, ну, вони по-різному сходять один з одним, фігачаться і повинні йти до центру забрати останню нагороду. Тобто зовсім інший режим, але у тебе там залишається певний скіл-білдинг із айтем-білдингом. Коротше, дуже весело.
В піратах були прикольні.
В піратах дуже класні івенти. Пам'ятаєш, ми через них дропнули піратів. Коли вони додали кампанію з цим Джеком, Джек Спероу.
Да. Як же це було нудно просто.
Найкращий апдейт в піратах, знаєте який? Ми перестали грати, і ми тоді повернулись. Нам завжди було, який флоу в піратах був. Ти заходиш, годину гріндиш гроші, щоб, ну, там, ядра і їжу, і доски, а потім ідеш фігачиться вже ПВПшиться. І вони такі, дивіться, тепер ви можете купити все, що вам треба, і ти одразу ПВПшиться. Топ. Дуже просте рішення, і такий, ну це просто продано. Це, да. Ну, а у тебе, Сергій, є щось в голові?
Я сподівався, що ви мене не спитаєте, бо я не готувався до цього питання.
Кажи про Destiny.
Ну, дивне питання, щось так всього багато, але нічого не приходить у голову.
Реально, у мене прям дуже важко щось сказати конкретне. Мабуть, о, я згадав. І з останнього, прям був у мене проблеми з пам'яттю, як ми знаємо. З останнього мені сподобався дуже івент в Калді, там, де на Хеллоуін, там до тебе потрібно було вбивати, типу, фараона, ця літаюча тарілка була. Типу, воно прям теж, як для колди, це прям прикольно. Ну і там, де скрімери були, коли ти відкриваєш лутбокси. Це теж. І більше того, там були скрімери в батлпасі, щоб ви розуміли. Це, але дякую, їх можна було виключити. В лутбоксах не можна було.
Скрімери — це жорстко.
Це жорстко, так. Да. Причому вони прям такі нормальні. Не рівня Алана Вейка, звісно, другого, але так, теж непогано.
Тоді можна пережити. Ну окей, тоді ми будемо підходити до кінця цього випуску, і що цікаво, Саш, тебе запитати наприкінці, якщо якимсь людям, які нас слухають, цікаво от попрацювати геймдизайнерами саме в сервісних іграх, працювати над підтримкою їх, які б ти могла дати поради новачкам або тим, хто хоче перейти от на такі типи задач?
Я би сказала, що тут дуже важливо, як, напевно, в мобільних проєктах, але не тому, що проєкти схожі за структурою, а більш тому, ну, напевно, якщо структурою вважати сезонність, календарність і певну кількість релізів, то, напевно, схожі. Треба розвивати навички розуміння основних метрик, основних аудиторій, як вони між собою взаємодіють, також поринати в економіку, в прогресії, в системний дизайн, бо ігри в постійному оперуванні. LiveOps, вони, як правило, в собі мають доволі складну економіку, тому що економіка – це один з таких стовпів цілепокладання для гравця. Тому в цьому потрібно орієнтуватись, розуміти, які механіки стимулюють гравців там, на утримання це слово. І так далі. Далі вже залежить від кору, тому кор-геймплей може бути різним. Але, скажімо так, що теж в залежності від проєкта можуть бути різні геймдизайнери. І якщо це матч 3, там, не знаю, з якоюсь метою, то там, напевно, потрібні одні геймдизайнери, якщо це гонки, то інші, якщо це танки чи там дота, то треті. Але взагалі, якщо говорити про дженераліста, про дизайнера, який сам може донести певну фічу від концепту до релізу, то це так. Це загальне бачення проєкту, його ціли, його метрик, його аудиторії, розуміння економіки, розуміння бойовки і як всі ці системи між собою взаємодіють. Ну і також грати і ще раз грати. Це найважливіше.
Pale World! А ще можете приходити на лекції до Саші, і Саша буде вас змушувати розкладати економічні системи по частинкам і будете вчитися робити це краще і краще.
А будете ресурси перечисляти, там, як ці ресурси в системах функціонують. Ну, насправді всі такі молодці, що мені навіть як це, не на що скаржитись. Я коли перевіряю, я сама радію, думаю, боже, так описали, може їм це викладати.
Клас. Що ж, ми на цьому можемо вже і закінчувати. Дуже класно поговорили, багато, прям мільйон тем всяких обговорили по ходу розмови. Дякую, Саш, що ти до нас прийшла. Ми, я думаю, побачимося з тобою ще раз на якихось наших івентових. Ми тебе тепер на івенти тільки
пишемо. Задоволенням.
Івент-менеджер.
Так.
Задоволенням.
Дякую, що прийшла і розповіла нам купу всього цікавого. І дякую всім, хто нас слухав і дивився. Ось такий у нас вийшов новий спецвипуск. Пишіть ваші думки і пишіть, що іще цікавого ви б хотіли послухати з світу розробки ігор або всього дотичного. Нам цікаві ваші думки. І у нас є плани по новим гостям, звичайно ж. Але завжди цікаво послухати вас. І класні ідеї завжди просуваються вперед по черзі. Якось так виходить. Тому побачимось з вами на наступних випусках і всім пока.
Дякую всім, пока-пока.
Дякую, пока.